Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, postirash do të ndiqni. Kosova ka plotësuar 6 nga 8 kriteret shtesë për liberalizimin e vizave, konfirmon Ministri i Integrimeve Bekim Çollaku. Në Maqedoni ka nisur procesi gjyqësor në rastin Kumanova. Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders fitojnë zgjedhjet paraprake në New Hampshire. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders kanë ndridhur garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara me fitore vendimtare në zgjedhjet paraprake në New Hampshire. Me mbi 80% të votave të numëruara, miliarderi Trump ka dy fishin e votave të kandidatit tjetër republikan, ndërsa senatori Sanders, i cili ka mundur rivalin demokrate Hillary Clinton me një diferencë të madhe, ka thënë si fitoria e tij tregon se njerëzit duan ndryshime të vërteta. New Hampshire është shteti i dytë që ka votuar për kandidatin presidencial të partisë pas zgjedhjeve në Iowa që janë mbajtur javën e kaluar. Në Iowa kanë fituar senatori Ted Cruz nga Republikanët dhe Clinton nga Demokratët. Deputetët francez votojnë sot për një paket të ndryshimeve kushtetuese të hartuara pas sulmeve terroriste në Paris nëntorin e kaluar. Ndryshimet do të jepnin status të ri gjendjes së jashtëzakonshme, e cila aktualisht është në fuqi. Ato po ashtu do të siguronin të drejtën për të zhveshur nga shtetësia franceze të dënuarit për terrorizëm. Presidenti i Francës François Hollande i ka premtuar këto ndryshime pas sulmeve të 13 nëntorit, në të cilat kanë humbur jetën 130 veta. Gjendja e jashtëzakonshme në Francë skadon më 26 shkurt, por qeveria do që ta zgjasë atë. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se kushtet e gjendjes e jashtëzakonshme dëmtojnë të drejtat e qytetarëve dhe bëjnë shumë pak në luftën kundër terrorizmit. Operacioni forcave irakiane për të rimarë qytetin e Mosulit nga militantët e shtetit islamik nuk ka gjasa të ndodhë këtë vit, ka thënë një zyrtar i lartë i inteligjencës amerikane. Të martën, Bagdadi ka thënë se planifikon të dërgoj mira trupa shtesë në një bazë jashtë Mosulit për të përgatitur për një operacion për çlirimin e qytetit. Mosuli është një operacion kompleks, nuk jam optimist se ai do të rikthehet në të ardhmen e afërt, pra në këtë vit, ka thënë Vincent Stewart, drejtori ja agjencisë inteligjencës së mbrojtjes. Forcat irakiane të mbështetura nga sulmet ajrore të Shëbas kanë rimarr qytetin Ramadi nga Shteti Islamik dhjetorin e kaluar. Mosuli megjithatë është një qytet shumë më i madh. Kuajt janë në gjendje të dallojnë fytyrat e lumtura dhe të zemruara të njerëzve. Shkencëtarët e Universitetit Sussex në Britaninë e Madhe kanë përdorur fotografi të fytyrave të burrave dhe kanë vërejtur se kuajt e zbutur reagojnë negativisht ndaj fytyrave të zemruara. Gjetjet janë botuar në revistën Biology Letters. Eksperimenti është bërë me 28 kuaj. Rezultati kryesor është se kuajt i shohin me syrin e majt fytyrave të zemruara, ka thënë hulumtuesja Amy Smith. Rezultatet të ngjashme janë konstatuar së voni edhe të qend e shtëpisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zënel, partnerët e koalicionit qeveritar kanë mbajtur edhe një tryezë me shoqërinë civile dhe mediat në kërkim të gjetjes së një zgjidhje për krizën politike. Cilat janë komentet sot në gazeta?
Sipas përditshmes Kosova sot, Valona, paraqitjet publike të Hashim Saçit e Isa Mustafës janë një farsë më vete, ku pavarësisht formatit të ngjarjes, konferencë mbledhje qeverie apo tryezë si ajo e djeshmja, ata vetë pyesin e vetë përgjigjen. Gazeta vlerëson se ata jo që nuk e promovojnë dialogun politik për të kalimin e krizës, por janë gjithur thellë në monologun shfajsues për si shtuhet dështimin e tyre dhe si rjedhojnë nuk durojnë as një zë kundër. e përditshme e Kosova sot konsideron se Hashim Thaçi e Isa Mustafa janë vonuar të hapin debate, ndërkohë që ata po i harrojnë premtimet e tyre të rrejshme për disa qindra mija vende të reja pune, fonde miliardëshe për investime dhe punësime, misionin e ri, investimet e huaja, luftën kundër korrupsionit, sundimin e ligjit, dhe politizimin e institucioneve të pavarura dhe reformën në administratën publike. Kësisoj, gazeta vlerëson se janë të kota përpjekjet tashë disa javë të liderve të koalicionit qeverisës që të bindin opinionin se opozita është destruktive ndërsa qeveria është më e mira në botë dhe se asociacioni i dobishëm e demarkacioni me malin e zi i drejtë. Valona?
Zenel, pavarësisht kësaj, opozita këmbgul në kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit dhe zgjedhjet e parakoshme.
E përditshmja koalitore, Valona, konsideron se tërheqja e kryeministrit Isa Mustafa do të shërbej brezave si shembulli një burë shteti që përfundimisht është shkëputur nga mësymja e pushtetit personal. Gazeta vlerëson se një shtetar që ja rikthen mandatin qytetarit për të vendosur paqen shoqërore dhe politike është padyshim i madh, ndaj, si shtekson gazeta, kryeministri Mustafa duhet të bëjë këtë flim për hir të Republikës. Në këtë kontekst, koaditore thekson se nëse Mustafës po i kërkohet ky flim nga shumë anë dhe nëse e ndjen se tërheqja e tij do të mund të jepte vendit në zgjidhje paqësore, ai duhet të gjejë forcën morale dhe patriotizmin qytetar që ta bëjë këtë për të pasur nesër ndërgjegjen e pastër. Si shpjegon koaditore, nëse Mustafa sot nuk e ka sensin për patriotizëm qytetar, nesër nuk mund thotë se situata i doli jashtë kontrollit sepse gjërat tashmë janë shumë të qarta, shkruan koaditore.
Falenderojmë korrespondentin ton në Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. 6 nga 8 kriteret e dalë shtesë nga Këshilli i Evropës për liberalizimin e vizave për Kosovën janë plotësuar, thot Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Çollaku thot se dy kriteret e fundit, ai për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe gjetja një objekti shtetror për institucionin e avokatit të popullit, do të plotësohen shumë shpejt. Bisedën me Ministrin Çollaku e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zotë Çollaku, Komisioni Europian ka përcaktuar edhe 8 kriteret e fundit të cilat Kosova duhet i përmbush për liberalizimin e vizave. Sa nga këto kritere keni arritur që t'i plotësoni ndërkohë?
Është vërtet që nga raporti i fundit i publikuar i Komisionit Europian ka ndalur edhe 8 rekomandime shtesë për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, që nga momenti publikimit të raportit dhe deri tani kur po flasim janë adresuar pjesa dërmuese këtyre kritereve. Dhe me saksi mund konfirmoj që nga 8 rekomandimet e fundit, 6 nga ato janë plotësuar në tërësi, nërsa 2 të tjera janë në proces të plotësimit të plotë. Këto 2 që kanë mbetur, njëra ka të bëjë me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit.